Азаттык радиосу уктурун улантып дагы жарым саат эфирде болмокчу. Бүгүн 23-апрель, алдыдагы программанын мазмуну. Бишкекте АКШ менен Кыргызстандын алакасын өнүктүрүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүү өтүп жатат.
Бизге ошо батыштын акчасы ыңгайлуу болуп атат, аны түшүнүп атабыз. Бирок ошону алыш үчүн батыштын балуктарына туш келиш керек болот да.
Британ тышкы иштер министри Дэвид Камерондун Кыргызстандагы алгачкы сапары аяктады. Дипломат менен маекти сунуштайбыз. Ошондой эле сот системасын элге укуктук жардам берүүнү жакшыртууга арналып Жалал Абадта өткөн форум тууралуу да айтып беребиз. Уктурууну Санжар Иралиев сунуштоду. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Селден улам Жалал Абад Ош облустарында жана Талас районунда чукул кырдаал жарыяланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 23-апрелде кабарлагандай, тиешелүү буйрукту жергиликтүү бийликтер кабыл алды. Учурда өзгөчө кырдаал катталган аймактарда комиссия тактоо иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле бүгүн президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен селден жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүлөрүн мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ага ылайык, селдин жүрүшүнөн келтирилген зыяндын өлчөмү өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан такталып чыккан соң жабыркаган жарандарга тийиштүү жардам берилет. Соңку 3-4 күндө Ош, Жалал Абад, Талас облустарынын айрым аймактарында сел жүрүп, ондогон үйлөрдү суу каптады. Автоунаа жолдору жабылды. Айрым кооптуу аймактардын эли убактылуу эвакуацияланды. Ошто селден бир киши чагылгандан дагы бир адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда бардык аймактарда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатканын, куткаруучулар, жумушчулар жана атайын техника жетиштүү экенин маалымдоодо. Улуу Британия өзүнүн тарыхында алгачкы жолу ири көлөмдүү аскердик жардам көрсөтүү чечимин кабыл алды. Британ өкмөтүнүн 23-апрелдеги билдирүүсүндө айтылгандай, премьер министр Риши Сунак Украинага 617 миллион долларлык колдоо чечимин Польшага сапары учурунда жарыялайт. Украина экзистенциалдык коркунучка кабылды. Себеби Орусия өзүнүн варвардык кол салуусун улантып, бүтүндөй Европанын коопсуздугуна жана туруктуулугуна коркунуч жаратууда, деп жазылган билдирүүдө. Британия Украина Орусиянын толук масштабтуу агрессиясына кабылгандан бери Украина бийлигинин эң туруктуу тарапташтарынын бири болуп келүүдө. Жаңы каржылоо кошулса, быйылкы каржылык жылы Британиянын Украинага берген жардамынын жалпы суммасы 3,171 миллиард долларга жетет. 23-апрелде ошондой эле АКШ Конгрессинин сенатында да Украина үчүн дээрлик 61 миллиард долларлык жардам берүү тууралуу мыйзам долбоору каралат. 5 айлык талкуунан соң бул долбоор 20-апрелде Конгресстин өкүлдөр палатасында колдоо тапкан. Президент Джо Байден аталган мыйзамга сенат жактары арзамат кол коерун айтты. Ишкер Имамедин Ташев 1 айга камакка алынды. Бишкектин биринчи райондук соту бүгүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шектелип кармалган ишкер Имамедин Ташевдин бөгөт чарасын карап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багына 22 майга чейин камакка алды. Атайын кызмат аны 22-апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча, ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Коопсуздук кызматы Ташев бийликти басып алуу максатында калкты адаштыруу үчүн социалдык тармактарда дагы активдүү иш алып барган, деп маалымдоодо. Учурда тергөө жүрүп жатат. 23-апрелде ошондой эле Кемпировод иши боюнча боло турган соттук отурум дагы жылып кетти. Бишкектин биринчи райондук соту тактагандай, жараян айыпталуучулардын экөөнүн адвокаты келбей калган үчүн болгон жок. Судья ишти эки адвокаттын катышуусуз улантуу маселесин койгон. Тараптардын пикирин уккан соң ал соттук процесс мамлекеттик айыптоочулардын айыптоо корутундусун окуу тепкичине келгенин жүйө кылып ишти кароону уланткан. Бирок 9 айыпталуучу буга каршылык билдирип кыйкырышкан. Төрагалык кылган судьяларды сот залынан чыгаруу чечимин чыгарган. Эми сот иши 24-апрелде каралат. Буга чейинки соттук отурумдарда дагы айыпталуучулар соттук процесс адвокаттарсыз уланып жатканын сынга алып каршылык билдиришкен эле. Иранда кыз келиндердин укугун коргоп митингге катышып камакка алынган ырчы Саман Иясиндин өкүмү өзгөртүлдү. Фарда радиосу 23-апрелде кабарлагандай, Тегеранын Ислам революциялык соту аны 5 жылга эркинен ажыратты. Өкүмдү ырчы жаза мөөнөтүн Керман шаарындагы абакта башкалар менен байланышууга мүмкүнчүлүгү жок шартта өтөй турганы айтылды. 25 жаштагы рейп аткаруучу Саман Ясин камакка 1.5 жыл мурда алынган. Ирандын сот бийлигинин маалымат агенттиги Ясинге кудайга каршы согуш жүргүзүү деген айып тагылганын билдирген. Бул айыптын негизинде Тегеранын революциялык соту аны өлүм жазасына соттогон эле. Женевада түрк маданиятынын жумалыгы өтүп жатат. 23-апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун Женева шаарындагы штаб квартирасында түрк маданиятынын жумалыгы ишин баштады. Иш-чарага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркия жана Түркмөнстандын искусство чеберлери, колдонуучулар, сүрөтчүлөр катышууда. Жумалыкты Түрк мамлекеттер уюму, Түрк маданияты жана мурасы, Түрк академиясы менен биргеликте Түрксой уюму өткөрүүдө. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Султан Раев Азаттыкка билдирди. Түрк маданиятынын жумалыгы Бириккен Улуттар Уюмунун штаб квартирасында алгачкы жолу өтүп жатат.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарларды толугураак окуш үчүн azattik.org сайтына баш багыңыз. Ошондой эле орус тилинде окуйм дегендер үчүн azattik.org сайтын сунуштайбыз. Социалдык тармактардагы бардык платформаларда Азаттыктын баракчалары бар. Жазылып алыңыз, кабар макалаларды, видеолорду башкаларга бөлүшүп туруңуз, пикир билдириңиз, сунуш айтыңыз. Бишкекте АКШ менен Кыргызстандын алакасын өнүктүрүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр өтүдү. Ага АКШ мамлекеттик департаментинин жооптуу жетекчилери келип катышууда. Бул сүйлөшүүлөр Кыргызстанда жарандык коомду чектеген мыйзамдар кабыл алынган учурга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттардын бийлиги кыргыз өкмөтүн мындай демилгелерден баш тартууга үндөп, ага президент Садыр Жапаров жооп кайтарган. Вашингтон менен Бишкектин мамилесин өнүктүрүү боюнча жолугушууларда эмнелерге көңүл бурулуп жатат. Кутбек Айбашевдин макаласын угалы.
Жылдык эки тараптуу кеңешүүлөр Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиевдин жана Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Марк Помершайндын жетекчилигинде өттү. Кеңешүүлөр жалпысынан үч багытты камтып, анын жыйынтыгы боюнча биргелешкен расмий билдирүү жарыяланды. Катышуучулар коопсуздук боюнча кызматташтыкты, анын ичинде терроризмге каршы күрөштү, чек араларды коргоону, глобалдык ден соолук коопсуздугун жана коргоонуу тармагындагы уланып жаткан кызматташтыкты талкуулашты. Мындан сырткары экономикалык шериктештик, инвестиция тартуу, жарандык коом жана мыйзам үстөмдүгү сыяктуу маселелерди талкуулашты.
Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттары сөз эркиндигинин, күчтүү жарандык коомдун, адам укуктарынын, анын ичинде аялдардын укуктарын урматтоо жана гендердик зомбулуктан ишенимдүү коргоону, соттордун көз карандысыздыгын жана коррупцияга каршы күрөштү биздин бирдиктүү максатка жетүүдөгү өнүккөн жана коопсуз Кыргыз Республикасы үчүн ажырагыс шарт экенин ырасташты.
Деп айтылат жылдык эки тараптуу консультациянын биргелешкен билдирүүсүндө. Тараптар кийинки отурумду 2025 жылы Вашингтондо өткөрүү ниетин билдиришти. Бул жолку жолугушууларга Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин демократия, адам укугу жана эмгек боюнча бюросунун катчысынын жардамчысынын орун басары Николь Чулик да катышып жатканы белгилүү болду. Ал өлкөдөгү бир катар мамлекеттик органдар жана кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун өкүлдөрү менен жолукканы кабарланды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин делегациясы Кыргызстанда жарандык коомду чектеген чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзам кабыл алынган учурга туш келди. Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын расмийлери бул мыйзамга камтамачылыгын билдирип, ага Садыр Жапаров жооп берген эле. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттары 2018 жылдан бери жыл сайын эки тараптуу консультацияларды өткөрүп келет. Жолугушууларда эки өлкөнүн өкүлдөрү саясат, экономика, коопсуздук, демократия жана визалык жааттагы кызматташууну талкуулашат. 1993 жылдын 19 майында Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын өкмөттөрү өз ара кызматташуу келишимин түзүшкөн. Ал келишим эки өлкөнүн кызматташууларын жөнгө салып турган. Бирок 2015 жылдын 21 июнунда Кыргызстан ал келишимден бир тараптуу чыгып кеткен. Бирок буга карабай эки өлкөнүн ортосунда айрым чечимдер кабыл алынып келет. Акыркы жолу Америка Кошмо Штаттары кыргыз жарандарына визанын мөөнөтүн 10 жылга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Соронкулова Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу боюнча келишим Кремлдин басымы менен жоюлуп кеткен деп эсептейт. Ага карабай эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуу уланып келатканын айтат. Юрист учурдагы Кыргыз-Америка кеңешүүлөрүндө адам укуктарынын көйгөйлөрү актуалдуу болуп турганын белгилейт.
Сот реформасына USAID аркылуу аябай көп каражатты көп жылдан бери эле бөлүнүп атат. Сот реформасына аябай маани берип америкалык уюмдар каражат бөлүп атат. Андан башка дагы экологиялык маселелерге, социалдык маселелерге америкалык уюмдар, эл аралык америкалык уюмдар, америкалык өздөрүнүн уюмдары деле каражат бөлүп берип атат. Башка элчиликтерге караганда деле американын элчилиги ушул жагына көп көңүл бурат да, социалдык жактарга делечи. Анан баарын мындай элге туура жеткирбей эле ой булар саясатты каржылап атат, анан булар митингдерди каржылап атат, конкурсту каржылап атат деп эле жаманатты кылып атпайбы? Эми бул баарыбыз эле түшүнүп атабыз каяктан келип аткан саясат экенинчи. А менин оюмча бизге эч кандай зыяны тийбейт андай кызматташуу. Анткени келишимдин өзүндө деле мисалы көбүнчө эле ошол маданий, социалдык ушундай маселелерге көңүл бурулганда Менин оюмча ошо адам укуктарына азыр көңүл бурулуш керек го, анткени азыр жөнөкөй жарандар үчүн, адамдар үчүн бул чоң көйгөй болуп атпайбы?
2015 жылдан бери Кыргызстан АКШ кызматташтыгы боюнча келишимди жаңы шарттар менен жаңыртуу маселеси бир нече жолу айтылып келет. 2017-2020 жылдары келишим даярдалып жатканы кабарланган. 2022 жылы Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Улу документ толук даяр болгонун жана кол коюу күтүлүп жатканын айткан. Расмий Бишкек келишим даяр экенин ырастап, бирок техникалык маселелерден улам процесс улам жатканын билдирип келет. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай Батыш өлкөлөрү жана Америка Кошмо Штаттары менен карым катышты өнүктүрүү үчүн авторитардык башкаруудан кетип, адам укуктарына артыкчылык берүү зарыл экенин айтат. Кытай менен Орусиянын жогору пайыздар же катаал саясий шарттар коштогон каржыларына караганда демократиялык өлкөлөрдүн финансылык уюмдарынан жеңил шарттагы инвестицияларды тартуу Кыргызстанды алдыга сүрөмөк деген пикири менен бөлүштү.
19 жылы тышкы иштер министрлиги, тышкы иштер саясат боюнча ар тараптуу концепциясын кабыл алган. Ошондуктан биз Орусия болобу, Кытай болобу, ошо эле батыш өлкөлөрү, Америка Кошмо Штаттары менен жакшы жылуу мамиле болуш керек. Албетте алардын саясаттагы стандарттарын ишке ашырыш керекпиз да, анан кайта артка кетип атпайбыз. Мисалы биз болсо 106 орундабыз, демократия рейтинг боюнча дүйнөлүк жүздө биз артта жүрөбүз да авторитардык режимдерде. Ошолорду жоготуп рейтингдерди жакшыртыш керек. А жакшыртканда жарандык уюмдарды басмалоонун ордуна кайта колдош керек, кайта шарт түзүп бериш керек. Бизге ошо батыштын акчасы ыңгайлуу болуп атат, аны түшүнүп атабыз. Бирок ошону алыш үчүн батыштын баалуктарына туш келиш керекпиз да. Анан биягында адам укуктуу басмырлоо кылып колдоолорду кылып атса, албетте андай шарт менен алар бербейт. Эгерде биз экономиканы өнүктүрөлү десе, жемкорлук жок болсун десе, анда ошо батыштын инвестиция, батыштын акчалары керек. Эмне үчүн батыштын инвестициясы келбейт? Анткени бизде жанагындай автократия, бизде жемкорлук, бизде бүгүн бар, эртең башка чечим чыгарып коет да, мындай кепилдик бере албайт мамлекет.
Мурда Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттары менен соода жүгүртүүсү 100 миллион доллардын тегерегинде болуп келген болсо, 2022 жылы эки эсе арбып 247 миллион долларга жеткен. 2023 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 438 миллион доллар болду. Анын 98% импорт, 2% экспорт түзөт. Америка Кошмо Штаттарынан негизинен жеңил унаа импортталат. 2023 жылы Вашингтондо C5+1 форматындагы саммит өткөн. Жыйында Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден менен Борбор Азия чөлкөмүнүн 5 өлкөсүнүн жетекчилери терроризм менен күрөштү күчөтүү, аймактык экономикалык алакаларды жана энергетикалык коопсуздукту чыңдоо маселелерин талкуулашкан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Британ тышкы иштер министри Дэвид Кэмерондун Кыргызстандагы алгачкы сапары бүгүн аяктады. Ал бир күн мурда президент Садыр Жапаров баштаган расмий жетекчилер менен жолугушкан. Аны улай Британ башкы дипломаты Азаттыкка маек куруп, Кыргызстандагы кездешүүлөрүндө демократия, жарандык коом жана бейөкмөт уюмдардын мааниси тууралуу сөз кылганын айтып берди. Кезинде Британиянын премьер-министри болгон дипломатты кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Lord Cameron, Cameron мырза, Кыргызстанга кош келипсиз. Азаттык радиосу менен учкай маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат.
Кубанычтамын.
Yes, you... Сиз Британиянын тышкы иштер министри катары Кыргызстанга биринчи жолу иш сапар менен келип жатасыз. Мындан 11 жыл мурда Борбор Азияга келген алгачкы Британ премьер-министри болгонсуз. Бул сапарыңыздын башкы максатын түшүндүрүп бересизби?
Менимче, биздин орток кызыкчылыктарыбыз бар. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу иштерде орток кызыкчылыгыбыз бар. Бул багытта чогуу иштеп, жашыл энергияга инвестиция сала алабыз. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосунда өз ара сооданы өстүрүү, ишкерчилик байланыштарын күчөтүү жана иш орундарын түзүү багытында орток кызыкчылыктарыбыз бар. Мындан сырткары, ушундай кооптуу, талашка түшкөн, зомбулук катталган дүйнөдө коопсуздук маселелерине байланыштуу дагы орток кызыкчылыктарыбыз бар. Билим берүүгө байланыштуу дагы пикирибиз бир. Сиздер Кыргыз Республикасында билим берүү тармагына чоң инвестиция салып жатасыздар. Биз англис тилинин күчүнө жана маанилүүлүгүнө терең ишенебиз. Менимче, биздин күн тартибибизде бир катар олуттуу темалар бар. Албетте, дүйнөнүн бул аймагы үчүн атаандаштык чоң. Бул регион үчүн ири державалар күрөшүп жатат жана алар тигил же бул өлкө менен өнөктөш болушуңар керек деп айтканга аракет кылып жатышат. Биз сиздерге тандоо жасоонун кажети жок деп айтып жатабыз. биз башка өнөктөштөрүңөрдү четке каккыла деген жокпуз. Биз силер менен иштешүүгө кызыктар болгон жана чогуу ийгилик жарата турчу орток кызыкчылыктар бар жаңы өнөктөшбүз деп айтып жатабыз.
Чоң державалар демекчи, сиздин региондогу сапарыңыз Орусиянын Украинадагы согуш уланып жаткан учурга туура келип жатат. Орусиянын региондо саясий да, экономикалык да таасири күч. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу региондогу өлкөлөргө жеткирүүнү көздөгөн негизги оюңуз же кайрылыңыз кандай жана бул маселеде Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн эмнени күтөсүз?
Биз Орусиянын Украинадагы агрессиясын туура эмес деп ойлойбуз. Себеби Украина Кыргыз Республикасы сыяктуу эле көз карандысыз суверендүү мамлекет. 1991 жылдагы референдумда Украинанын баардык өрөөндөрү, анын ичинде Крым жана Донбасс аймактары Украинанын өз алтынча мамлекет болушун колдогон. Биз Орусиянын мыйзамсыз баскынчылыгына каршы турабыз жана Украинадагы досторубузга анын мизин кайтаруу үчүн жардам берип жатабыз. Суверендүүлүктүн маанилүүлүгүн, чек аралардын маанилүүлүгүн жана аларды урматтоо маанилүү экенин ар бирибизге жеткиргим келет. Менимче, эл ушундай билдирүүнү угууга дилгир болуп турат.
Билдирүүлөр демекчи, бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Британиядагы укук коргоо топтору да Кыргызстандагы жана Борбор Азиянын башка аймактарындагы басма сөз эркиндигинин начарлашына жана жарандык мейкиндиктин чектелишине кабатырлануусун билдирип жатышпайбы? Сиз бул маселени президент Садыр Жапаров менен жолугушууңузда көтөрдүңүзбү жана кандай жооп алдыңыз?
Did you receive any kind of feedback in this regard?
Well, we discussed
Bizden kutulgan baardyk maselelerde, anın ichinde deni sak jana ishke jöndömdüü demokratiya maselesin talkuuladı. Bul menin ölkömdün jana sizdin ölköңüzdün kızıkçılığındagı masele. Biz ıktiyarçılardın, kayrımdılık uyumdardın, büyükmüt uyumdardın jana jarandık koom uyumdardın manisi turalı söz kıldık. Bul bizdin ölkölörübüzdün, bizdin demokratiyabızdın bir bölügü. Albette, biz ardayım biri-biribizdin айырмачылыгыбызга, бири-бирибиздин аракетибизге сыймам эле кылышыбыз керек. Бирок менин оюмча биздин демократиябыздын ишин жакшыртуу маселесинде жарандык коом уюмдарынын ролу бар. Биз Британияда ушундай иштешебиз.
Региондо келгенге чейин сиз Израилге барып келдиңиз. Борбор Азия өлкөлөрү жакынкы чыгыштагы чыңалган кырдаалга байланыштуу билдирүү таратышып, тараптарды сабырдуулукка чакырып жатышат. Британия Газадагы согуш кандай аякташ керек деп эсептейт?
Биз кармаштын токтогонун көргүбүз келет. Газага жардам киргизүү жана Хаммастын барымтасынан туткундарды бошотуп алуу абдан маанилүү. Хаммас аларды дээрлик 200 күндөн бери барымтада кармап турат. Бул кырдаал өзгөрүшү керек. Биздин негизги оюбуз кармашты токтото туруу, андан соң барымтадагыларды бошотуу, анан туруктуу угатышпоо келишимине жетишүү. Ошондо конфликттин себептери менен иштейбиз. Мен Израилге барганда дал ушул маселени талкууладым.
Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Камерон менен Кубат Касымбековдун интервьюсун уктуңуз. Жалал Абад шаарында 18-19 апрель күндөрү сот системасын элге укуктук жардам берүүнү жакшыртууга арналган элге багытталган адилеттүүлүк аттуу форум өттү. Аны жогорку сот USAID'тин укук булагы долбоорунун көмөгү менен уюштурду. Иш-чарага жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков баштаган тиешелүү мекеме органдардын прокуратура кызматынын жетекчилери, адистер, эксперттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Анда соттордун ишин жакшыртуу, аксакалдар соту, медиация институту өңдүү юридикалык жардамдын башка булактары, талаш тартыштарды чечүүнүн кошумча жолдорун пайдалануу маселелери талкууланды. Жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу жаатында чакан окутуулар өткөрүлдү. Кыргызстан эгемен болгондон тартып эле сот тармагын реформалоого аракет кылып келе жатат. Былтырдан тартып аймактарга сот адилеттиги үйлөрү ачыла баштаган. Деген менен соңку форум жогорку сот жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу чек деген чечим кабыл алган күнгө айрым бир чуулгандуу окуялардан коррупцияга шек саналып кармалган судьялардан улам сот тармагына нааразылык айтылып жаткан учурга туш келди. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ноокат районуна караштуу Караташ айыл өкмөтүнүн аксакалдар соту акыркы жолу ата энелеринин айынан ажырашкана жаткан жаш жубайлардын маселесин караган. Аталган соттун төрагасы Абдыманап Мамытовдун айтымында анда жаңжалдашкан кудалар кепке сөзгө келгенден кийин түгөйлөр жарашкан.
Араздашуу эки кудалардын урушу болуп калганда ал эми берги эки жаш жакшы эле бири бири менен жашаган жакшы эле Анан кийин кудалардын айрыкча ушу көбүнчө ата энелер дагы себепти болуп калат да ажырашууга. Андай мындай деген сөздөр көбөйөт дагы ушул ажырашууга себепчи болуп калат да. Ошондуктан биз аларды ата энелерди дем эме кылып, силер булардын үй бүлөсүн бузбагыла, ортодо балдар болсо, булардын жетим калтырып эмне кыласыңар, келечеги кандай болот, жакшы болбойт деген насааттарды айтып, ушул аразылашууларды чечип чечим чыгарабыз.
Кепке келиштиби?
Кепке келет, бизге көбүнчө эле кепке келет. Анча мынчасы эле райондук сотко өтүп кетиши мүмкүн, а так бизде жарашууга жетишебиз да.
Абдыманап Мамытов соңку учурда аларга жерге байланыштуу чыр жатактардан улам кайрылгандар көбөйгөнүн билдирди. Бирок аксакалдар соту андай иштерди териштирип жараштырбагандыктан мыйзамга өзгөртүү киргизилиши керек деген оюн айтты.
Жер маселесин аксакалдар сотунун компетенциясына кирбейт. Бирок силер ушуну чечип бересиңер деп айылдагы адамдар бизди заставить этип туруп алат. Биз райондук сотко барбайбыз, биз ушул жерде силер чечип бересиңер деген арыз бергенден кийин биз жарандардын арызын кароого милдеттүүбүз. Азыркы мыйзамга дагы ушул жагыдан толук кандуу өзгөртүүлөр киргизилбей калыптыр. Мен башында деле айтып жүргөнмүн, ушул аксакалдар сотуна үй талаш, жер талаш ошолорду алып бериш керек. Себеби жеринде чечилгени жакшы.
Кыргызстанда аксакалдар соту укуктук жардам алуунун айрым чыр жатактарды чечүүнүн кошумча жолу катары өлкө эгемен алгандан тартып эле түзүлгөн. Атайын мыйзамдагы кабыл алынган. Соңку маалыматка ылайык өлкөдө 550 жакын аксакалдар соту түзүлгөн, ага 3300 чукул адам мүчө. Укуктук жардам алуу чатакты сотко жеткирбечи үчүн дагы бир жолу медиация институту, башкача айтканда тараптарды жараштыруу, ээлештирүү жолу. Улуттук медиация борборунун төрайымы Гүлсина Кожоярованын билдиришинче, жаңжалашкандардын басымдуу бөлүгү ишин сотко жеткирбей эле бүтүрүүгө даяр.
Мисалы, өткөндө эле бир жарандар келди, ДТП болгон экен. Скутер менен фит. Анан ошо жана чыгымын алам деп туруп сотко кайрылыптыр, чече албайптыр. Бизге келип 3 саатта чечти. Ошондо айтышты, ушул медиация кызматын негизи эле ГАЭге дагы киргизип койсо жакшы экен. Ошол жеринде эле сүйлөшүп алышканда жакшы болду эле. Сүйлөшөлү дедик. Бирок тиги ачууланып калдырып туруп сүйлөшүп болбой калды дейт түзмөбүз.
Кыргызстанда жалпысынан атайын даярдыктан окутуудан өткөн 340 ашык медиатор бар, бирок учурдалардын 50% гана иштейт.
Сот 170,000 иш каралат экен. Аны экиге көбөйгөндө ар бир иште 2 эле адам бар дейт. Бул болсо 340,000 адам соттун босогосун аттайт. Ошонун жарымы жараштыруу жолу менен бүтүрүп койсун ишти. Мен ойлойм, сүйлөшүү жолу менен чечип, жараштырып ишти бүтүрсө болот.
Дейт Гүлсина Кожоярова. Расмий маалыматка ылайык 2018 жылдан ушул кезге чейин медиаторлорго жалпысынан 5,500 адам кайрылган жана алардын теңи жарашууга ээлешүүгө барган. Аксакалдар соту медиация институту үңдүү жагдайлар Жалал Абад шаарындагы элге багытталган адилеттүүлүк форумунун алкагында талкууланды. Бул форумду Жогорку сот АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID'ин укук булагы долбоорунун көмөгү менен уюштурду. Бул иш чара сот адилеттиги үйүнүн имаратында өттү. Кыргыз бийлиги мындай жайды былтыр биринчи жолу мартта Ысык Көлдүн Каракул шаарында, андан кийин Жалал Абад шаарында чыккан. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков келерки сот адилеттиги үйү Ош шаарында, андан кийин Нарындачыларын билдирди. Ал сотко кайрылган жарандарга бардык шарт түзүлүп, элдин мүдөсүн чечүү башкы максат болушу керек деген өзгөрүүлөрдүн, жасалган иштердин борборунда адам турушу зарыл экенин кошумчалады. Бактыбек Айтмолдоев Жалал Абад шаардык сотунда кылмыш иштерди караган судья. Ротация жараянын алкагында чүйдөн которулуп келген. Судьяларды орун алмаштыруу, орун которуштуруу сот реформасынын негизги бир бөлүгү деп айтылган.
Азыр бардык условиялар түзүлүп берип атпайбы? Мисалы, азыр биз мурдагыдай болуп эл менен түздөн түз контакт жок. Бул жакта судьялар биз өзүбүздүн жолубуз менен түшөбүз. Сот процессинин катышуучулары болсо башка эшиктен кирип, саат канчада кайсыл процесс болот экенин бизде кире бериште бардык жерде жазылып турат. Элдерге да ыңгайлуу болду, судьяларга да ыңгайлуу болуп калды. Мен Жайыл райондук сотунан келдим, өзүм ошол Панфилов районунан болом. Анан бизде Кыргызда билесиздер да, баягы тууганчылык, анан кийин бир тууганчылык деген маселелер көп. Анан бул Жалал Абад областына ротация болуп келгени кулак мээбизден чыгып эле эч ким чалбай, туугандарын да чалбай алат экен, жоро жолдошторун деле чалбай калат экен, мурун деле чалып берсе алардын сөздөрүн аткара бербечүбүз, бирок анан мына ротациядан кийин азыр 2 жылдан бери бул жерде иштеп атабыз.
Жалал Абад облустук сотунун төрагасы Каныбек Токтосун уулу сот адилеттиги үйүндө түзүлгөн шарттарга токтолду. Анын арасынча анын алкагында соттук чакыруунун мөөнөтү кыйла кыскарды. Тараптарды сотко жеткирбей элештирип жараштыруу үчүн медиаторлорго дагы иш бөлмө бөлүнүп берилди.
Биз почта кызматын киргиздик. Мурдагы 20 күндүн ичинде жете турган соттук чакыртууну 2 күндүн ичинде гибридтик почта аркылуу биз байланышты түзө алдык. Бул деген сөз сот отурумунда кийинкиге жылдырууга тоскоолдук болуучу жагдай эмес, тараптар толук түрдө кабардар болду деп ишти кароого бат чечүүгө шарт түзүлүүчү жагдай. Андан сырткары бул жерде почта кызматы аркылуу биз ката алышууну соттук чакыртууларды жөнөтүү мурда тогузторого 20 күндүн ичинде жетсе, биз электрондук почта аркылуу 9 торого катты жөнөтөбүз дагы кабарлоону. Алар ошол эле күнү кабарлоону жеткиритип, сканерленген кабарлоону бизге жөнөтөт, бирок кайра оригиналын почта аркылуу жөнөтүп жиберет. Ошондо 5 күндүн мөөнөтүнүн ичинде кабарлоо жасалып атат.
Деген менен соңку учурда судьяларга сот системасына сындоо матаза элек. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков форумдун алкагында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бир катар чуулгандуу окуялардан улам судьяларга карата айтылган нааразылыктар боюнча комментарий берди. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескен Асель Ногойбаеванын окуясына, секеле кызды сүзүп качып кеткен мурдагы милиция башчынын үй камагына чыгарылышына токтолуп, мыйзамдарды күчөтүү керектигин айтты.
Мындай өтө кайгылуу, өкүнүчтүү окуялар абдан көп болуп жатат. Мен дагы бир жолу кайталап айтып коеюн дегеним, мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизишибиз керек. Ошол мурду кулагы кесилип калган келинге биринчи ирет кабыл алынып калган мыйзам күнөлүү болуп калган. Мыйзам уруксат берип койгон ошо сотторго пробация дегенди колдонгонго болот депчи. Ошол пробацияны колдонуп койсо ал ошол мурдагы жолдошу кылмышкер барып жанагындай жаман аракеттерди жасап, кылмышты жасап ал бечара келин дагы жабыр тартып калды. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Мен ошону депутаттарга да айтып атам, башка мамлекет башчыларына да айтып атам. Мыйзамды өзгөртүш керек депчи. Мыйзам деген эл үчүн, коом үчүн кызмат кылыш керек. А эгерде мыйзамды оңдобосок, ошондой кемчиликтер болсо, албетте мындай кемчиликтер дагы эле боло берет. Анан эми мындай ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн дегеним, кичи жакында эле өзүңөр билесиңер, милициянын жетекчиси Балыкчыда бир жаш кызды сүзүп кетип, качып кетип, кабарлашпай качып жүрүп, кайра кармалып алып келген, кармалып келген кылмышкер милициянын үстүнөн иш козгоп алып келишиптир соткочу. Аны анчалык оор эмес кылмыш менен угузуп алып келишиптир. Муну көрүп атасыздарбы? Буга дагы сот күнөөлүүбү? Албетте сот күнөөлүү эмес бул жерде. Анчалык оор эмес кылмыш менен аларды камаганга болбойт экен. Мыйзамда ошондой жазылып калган.
Үсайит бир канча жылдан бери укук булагы долбоорунун алкагында Кыргызстандын сот системасын жакшыртууга, техникалык базасын чыңдап, адистерди окутууга жардам берип келет. Аталган долбоордун жетекчисинин орун басары Назира Райымжанова аткарылган иштер тууралуу учкай маалымат берди.
Юстиция министрлигиби, жогорку сотпу, жергиликтүү сотторбу, пара юристтер, медиаторлор, аксакалдар соту, биз баардык мындай институттар менен иште алып барабыз. Анан эң башкысы бул жерде элдердин көйгөйүн аныктайбыз да. Мисалы, биз сурамжылы өткөргөнбүз, бул биз эмес. Негизи администрация президенттин демилгеси менен өткөн Кыргыз Республикасынан. Ошондо биз чоң гана техникалык колдоо көрсөтүп бергенбиз. Ал жерде биз жер маселелери боюнча укуктук көйгөйлөр чыккан, социалдык маселелер боюнча пособие, үй бүлө көмөк деген эң көп туш болгон көйгөй болгон. И үчүнчүсү документ. Мисалы, Нукат эле районун алып карай турган болсок, биз баштаган кезде райондук амнистия комиссиясына 7000 киши, ашык киши амнистия кайрылган.
Деген менен бул форум жогорку сот жарандардан тынч жыйындарга, митингдерге чогулуу укугун чектеген өкүм чыгарган күнгө туш келди. Кыргызстан эгемендик алгандан тартып эле сот тармагын реформалоого аракет кылып келет. Соңку учурда айрым бир чуулгандуу окуялардан, коррупцияга шек саналып кармалган судьялардан улам сот тармагына нааразылыктар айтылып жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан 23 апрелдеги кечки программа жыйынтыкталды. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу маалыматтарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык желедеги бардык платформаларда Азаттыктын баракчалары бар. Ал жака жазылып, видеолорду көрүп, радионун чыгарылыштарын угуп, башкаларга бөлүшүп койсоңуз да болот. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламат калыңыз.